Un cambio no punto de vista. Despois da escoita, prae pensa. Anota as túas conclusións a estas tres preguntas. 1. Cambio en algo a escoita dun instrumento a outro. 2. Descubriches algún detalle que chamase a túa atención ao longo das escoitas. 3. Que relación se establecía entre os instrumentos? Destacarías algunha parte en concreto na que interactuaran dun xeito específico? Se che gustou esta experiencia, anímate a probalo cunha canción doutro xénero. Por exemplo, nolla a interacción é constante. E cambia moito escoitar imaginando que es batería, saxofonista ou pianista.